Komið suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, nú er ég kannski ekki rétti maðurinn til að svara nákvæmlega til hver verður niðurstaðan varðandi þennan starfshóp eða hóp sérfræðinga sem hér hefur komið upp í umræðunni. Og veit í sjálfu sér kannski ekki meira heldur en háttvirtur formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar upplýsti hér fyrir í dag. Ég hins vegar játa það að á annan kantinn þá er ég ánægður með að það hafi þó verið ákveðið að stíga það skref að fá hóp lögfræðinga til þess að fara yfir stjórnarskrá eða yfir texta tillagna stjórnlagaráðs út frá lagatæknilegum forsendum, út frá samhengi meðal annars við alþjóðasamninga og annað þess áttar. Ég held að það sé mjög gott svo langt sem það nær. En ég ítreka hins vegar það sem ég sagði hér fyrir í dag að það veldur mér nokkrum vonbrigðum að verksviði þeirra sé markaður of þröngur rammi, því að mér heyrist það á máli háttvirts formanns stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að sú verði raunin að honum verði markaður nokkuð þröngur rammi vegna þess að þær athugasemdir sem fram hafa komið við tillögu stjórnlagaráðs eru eins og háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson benti á bæði efnislegar, þar að segja við ákvæðin efnislega, eins það sem við getum kallað lagatæknilegar athugasemdir. Hinar efnislegu athugasemdir geta í ákveðnu tilvikum snúið að þeirri stefnu, getum við sagt, sem mörkuð er með ákvæðunum, en í mörgum tilvikum eru athugasemdirnar ekki síður á þá leið að ákvæðin séu óskýr og það séu óljóst við hvað sé átt, og spurningin er svo þegar að þarf að skýra merkingu ákvæða sem menn eru tilbúin að skilja með mismunandi hætti, hvenar hættir hinn lagatæknilega yfirferð og hvenar byrjar hinn efnislega breytingavinna?
Háttvirtur fjórði þingmaður